Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire. În vremea aceea Iisus a văzut mulțimea de oameni și s-a făcut milă de dânsii și a tămăduit pe toți bolnavii lor. Iar când s-a făcut seară, s-a apropiat de dânsul ucenicii săi și au zis, locul acesta este pustiu și iată e târziu, deci dă drumul mulțimilor ca să se ducă în sate să-și cumpere de mâncare. Iisus însă le-a răspuns, nu trebuie să se ducă, dați-le voi să mănânce. Dar ei au spus, nu avem aici decât numai 5 pâini și 2 pești. Atunci el a zis, aduceți-le aici la mine. După aceea a poruncit oamenilor să șadă pe iarbă și luând cele 5 pâini și cei 2 pești, și-a ridicat ochii spre cer, a binecuvântat și frângând, a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii mulțimilor. Și au mâncat toți și s-au săturat și au strâns rămășițele de fărâmituri, 12 coșuri pline. Iar cei care mâncaseră erau ca la 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui pe țărmul celălalt, până ce el va da drumul mulțimilor.
Pace ție, binevestitorule,
Duhului tău, Părinte. Slavă ție,
Doamne, slavă.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Este una 8-a duminică după Rusalii, duminică în care vorbim despre această pericopă, această bucățică din Evanghelie, din capitolul 14 din Evanghelia de la Matei. Evanghelie care ne vorbește despre mulțirea pâinilor. De fapt, este unul dintre cele mai mari minuni ale Mântuitorului, una dintre minunile, aș zice, teofanice, teofanie însemnând descoperirea lui Dumnezeu, vederea lui Dumnezeu. Teofanie. Și o minune în care s-a descoperit Dumnezeu, nu numai prin faptul că a avut putere să mulțească pâinile, adică 5 pâini și 2 pești pentru mii și mii de oameni, nu în sine numai aceasta era minunea care îl dovedea sau îl arăta ca pe o, ca o putere dumnezeiască, cu totul și cu totul în afara puterilor și măsurilor omenești, și mai mult îl descoperă ca pe Dumnezeu pentru că ceea ce făcuse Dumnezeu în vechime cu poporul evreu, adică îl hrănise cu pâine din cer și hrănise acolo mii și mii de oameni cu pâine în fiecare dimineață pe care aceștia o culegeau din marginile taberei, pâine care cădea peste noapte, ca un, așa cum ar fi vată de zahăr, așa ceva asemănătoare, sau ca niște, poate puțin mai consistentă, ca niște bulgărași mici, așa era mana veche care cădea din cer, ca niște bulgărași mici de, ca de miez de pâine foarte, foarte fin și și în același timp ușor și care cădea și se așeza pe toți pinii și pe toți, tot ce era în jurul taberei sau în jurul corturilor și ei îi luau de jos și fiecare își făcea aprovizionarea pentru cât îi trebuia în ziua aceea, niciodată nu se putea ține pe a doua zi. A doua zi trebuia să ai încredere în Dumnezeu că El îți va da din nou. Nu se, iar cel care ținea pe a doua zi, îi se strica. Îi se strica și făcea Dumnezeu de multe ori să aibă un miros insuportabil dacă vrei să rămâi de pe zi pe alta. O singură zi în care Dumnezeu îngăduia asta era atunci când culegeau vinerea pentru vineri și culegeau și pentru sâmbătă, pentru că sâmbătă socoteau că nu este bine să țineau ziua sâmbătei ca zi de odihnă și atunci Culegeau vinerea dublu și acea mană ținea două zile, nu avea nimic. Dar restul, în orice altă zi, dacă vreai să ții de pe zi pe alta sau să-ți faci provizii, se strica. Ei, acest lucru s-a întâmplat cu poporul evreu timp de 40 de ani în pustie și ei așa l-au cunoscut pe Dumnezeu. Adică a fost înainte minunile cutremurătoare prin care Dumnezeu li s-a descoperit. E ceva care se petrece zi de zi, zi de zi, zi de zi. Nu era ca o minune, ca una dintre minunile dintre cele 10 plăgi care veniseră asupra Egiptului, nici ca minunea trecerii prin Marea Roșie, care poate fuseseră mai înspăimântătoare, mai înfricoșătoare, mai puternice, dar fuseseră o singură dată. Și puteau unii să zică, poate ni s-a părut, poate nu ni s-a părut, poate am văzut, poate n-am văzut, poate a fost un fenomen natural, poate n-a fost un fenomen natural. Puteau să se îndoiască unii și alții. Sau în general, copiii și nepoții celor care mergeau prin pustie puteau să zică, noi n-am văzut, sau eram prea mici să cunoaștem, să înțelegem, poate că n-a fost, așa cum zic părinții și bunicii noștri. Dar această minune se petrecea constant, 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 zi și zi și zi și zi, de-a rândul timp de 40 de ani, încă, și după ce au intrat în Țara Sfântă, peste muntele Nebo, și au coborât în Valea Iordanului de la Erihon, acolo au coborât prima oară, acolo s-au așezat taberele evreilor prima oară în Țara Sfântă, deci după 40 de ani, încă câteva săptămâni, manea a coborât și acolo, deși erau deja în Țara Sfântă. A continuat să coboare până când ei s-au obișnuit cu țara, s-au obișnuit cu mediul, au început să se gândească să se împartă țara, cum să o împartă, cum să se ducă fiecare, până au început să-și facă acolo un rost, mai ales că zona aceea a câmpiei Erihonului, dacă o să mergeți și acum să o vedeți, fiind la peste 250 de metri sub nivelul mării, niciodată temperatura nu scade sub 18 grade. Și se făceau și atunci, se fac și acum până la 3, chiar 4 producții de fructe și de legume pe an. Adică era o zonă foarte, foarte mănoasă, tocmai din cauza aceasta. Tocmai din cauza faptului că este foarte joasă, foarte joasă. Este mult sub nivelul mării. Și această minune, prin această minune, cumva Dumnezeu s-a făcut cunoscut evreilor mai mult decât prin orice minune. Și ei știau, și David o spune neîncetat în psalmi, zice, Dumnezeu cel ce a hrănit pe poporul său în pustie cu pâine îngerească. Asta era ceva, nu se putea uita așa ceva. Și nimeni nu putea și nu îndrăznea să spună că n-a fost așa, pentru că 40 de ani au mâncat pâine îngerească în pustie. Ei o numeau pâine îngerească pentru că nu știau de unde vine acea pâine. Dar nu era numai o pâine, poate că avea un gust, ei spuneau cumva dulce, plăcut, în același timp nu prea dulce. Încât să o poți mânca fără să te obosi, fără să devină plictis, fără să te... Dragust era o minune în sine, pentru că 40 de ani să mănânci același lucru și să nu te plictisești. Și nu se plictisea. Adică Dumnezeu îi dădea o consistență, un gust care, de care nu te plictiseai. Nu știu cum se poate așa ceva. Că și cele mai alese mâncăruri, cele mai deosebite, cele mai... Dacă le repeta 40 de ani aceleași, ce 40 de ani? Dacă 4 zile la rând ai mâncat același lucru, ți s-ar face, ai zice, mi s-a făcut lehamite. Ei, în sine era o minune că ei au mâncat neîncetat aceeași pâine îngerească 40 de ani și nu s-au plictisit de ea. Și încă au dorit-o și după ce n-au mai avut, au dorit-o. Iar al doua minune a fost aceea că atunci, în pustie, a fost aceea că această pâine nu avea numai consistența sau, eu știu, aportul energetic de orice fel pe care l-are orice, să zicem, un aliment. Da, avea tot ce îi trebuie unui om într-o zi, cât îi trebuie unui om într-o zi, cât energie îi trebuie, dar și toate elementele necesare, tot ceea ce se străduiau acum câțiva ani sau de mulți ani să facă cine știe ce pâine sau un fel de alimente pe care să le mănânce cosmonauții care să conțină tot ce îi trebuie, o strădanie a lumii întregi să facă așa ceva și poate că n-au reușit, nu cred că au reușit. A reușit Dumnezeu, adică El a făcut-o cu mult înainte și a știut ce să-i dea omului încât nu îi lipsea nimic. Nimic. 40 de ani n-au avut, nu le-a lipsit nimic în privința asta. Oricum, am insistat pe această minune pentru ca să vă pun în vedere sau să vă creionez așa în minte că pentru iudei a fi Fiul lui Dumnezeu, a fi din Dumnezeu, a fi Dumnezeu, însemna să faci cel puțin aceeași minune pe care a făcut-o Dumnezeu cu ei în pustie atunci când a mulțit pâinea. Când zeci și zeci de mii de oameni mâncau în fiecare zi pâine și aveau de unde. Și Mântuitorul face acest lucru tot într-o pustietate, tot cu mii și mii de oameni, probabil că peste 10.000 de oameni, și înmulțește pâinile și peștele pentru toată lumea, încât au ce să mănânce și se... Adică era atât de evident lucru că era o minune, pentru că Mântuitorul împarte 5 pâini și 2 pești în 12 coșuri, câți erau cei 12 apostoli, care își întind poalele, își întind coșurile, își întind ce aveau de, ca să-și împartă Mântuitorul, să rupă. În fața mulțimii, el frânge pâinea în fața lor și le pune și le împarte la toți. Și din acele coșuri, după ce populația, după ce apostolii împart cete câte 50-100 și așezau cumva să stea pe jos, pe iarbă, după ce împart așa, acești oameni, acești apostoli, cu coșul lor, în care erau ruptă o bucată de pâine și o bucățică de pește, de către Mântuitor, trecea pe la fiecare grup de 50-100 de oameni care, și din, în care el băga mâna, sau și ceilalți probabil, dar în primul rând el băga mâna, exact cum facem noi la anafură. Mai băgăm și noi, mai ne dă și celălalt care trebuie să ne dea. E ceva de genul ăsta, s-au închipuit. Și le dădea la fiecare și el, ei tot băgau mâna și coșul nu se împuțina. Și el creștea și mai și rămânea. Ceea ce era de neînchipuit, adică cum din 5 pâini de ors și 2 peștișori, cum așa se și zice, peștișori, adică nu erau dita mai somon sau morun sau cine știe ce. 2 peștișori. S-au hrănit 10.000 de oameni și a mai și rămas 12 coșuri de fimături. Era de neimaginat. Dar, în primul rând, cu tremurul mulțimii a fost acela că au realizat că este același Dumnezeu care a mulțit oarecând pâinea în pustie și i-a hrănit pe ei mii și mii de oameni, de n-au flămânzit, este același. Altfel răsunau cuvintele care spunea, cum spune Mântuitorul, s-a zis celor de demult. Adică, a zis Dumnezeu, Mântuitorul cu alte cuvinte vrea să zic, a zis Dumnezeu celor de demult, să nu ucizi, să nu desfrânezi, să nu te juri. Zice, s-a zis celor de demult, iar eu vă zic vouă. E ca și cum ar zice, Dumnezeu v-a zis de demult vouă, să nu ucizi, să nu desfrânezi, să nu juri, iar eu, care sunt tot Dumnezeu, vă zic vouă. Și completează porunca. Adică cine îndrăznea să completeze porunca? Era zmintitor. Dar altfel sună această completare a poruncii spuse. Dumnezeu v-a zis de mult așa, eu vă zic așa, în continuare. Și completa porunca lui Dumnezeu Tatăl. Cine îndrăznea? Dar altfel sună această îndrăzneală atunci când vezi că, într-adevăr, El este asemenea Dumnezeului din vechime care mulțea pâinea la mii de oameni. El este. Și toți au zis, El trebuie să fie Mesia. El trebuie să fie. Și s-au umplut mulțimile de o bucurie și de o râvnă și au crezut că El este Fiul lui Dumnezeu. Poate că era și bucuria omului care se hrănește. Știți că altfel e omul după ce mănâncă. Așa suntem noi. Că altfel se bucură, altfel îl cinstește pe cel care îi dăruiește, decât flămând și neputincioși și slab și golași și mergând în urma Mântuitorului obosiți. Altfel erau, stăteau jos, mâncau, erau mai fericiți. Și după ce au văzut ei cum s-au mulțit pâinile și ce s-a întâmplat, probabil că și bucuria apostolilor era de nedescris. De a tot scoate din coșul acela și a tot da, și a tot da, și a tot da. Era în sine o minune pe care o făceai tu cu mâna ta continuu. Adică cine... Nu? Împarți o pâine în patru și tu toți bași mâna acolo în coșul ăla și toți scoți sute de bucăți. Păi, dar cum din patru ăla au ieșit sute de bucăți? Și mănâncă omul în fața ta și se hrănește cu partea aia din cele patru părți, care toți se mulțesc. Era pentru apostol așa o minune, așa o bucurie. E și o bucurie a dărui. Nu fiecare om din ea mâna e o bucurie să dăruiești celuilalt, să-l vezi că se hrănește, că se bucură. Dar mai mare bucurie că, într-adevăr, nu se terminau. Adică era... Și probabil că se mai întorceau din când în când către Mântuitorul să-l vadă, dacă chiar e o minune reală, chiar e așa, chiar se întâmplă. Exact cum se întorc copiii când pățești ceva frumos, se întorc către mama și tată, că poți să continue bucuria de a nu știu ce. Ceva de genul ăsta trebuie să fost și la ei. Dar de obicei aceste bucurii sunt greu de dus de oameni. De obicei aceste descoperiri, aceste lumini care copleșesc sufletul sunt greu de dus de noi oamenii fără să ne mândrim. Fără să începem să credem că suntem cineva, fără să credem că, mă, chiar sunt eu cineva deosebit, că prin mâinile mele mă s-a întâmplat chestia asta. Adică e greu ca un om, e motivul pentru care Dumnezeu nu face ca prin mâinile noastre să se întâmple multe minuni. Pentru că noi ne mândrim cu ușurință și o luăm razna, iar mândria este prima formă și cea mai puternică a prezenței demonului. Deci după ce apare mândria, este înainte mergătorul demonului este mândria. Dacă vrei să vezi un loc în care va veni demonul sau un om lângă care va veni, dacă vezi mândria pe chipul lui, în gestul lui, în manifestările lui, în îndreptățirile lui, în împotrivirile lui, în ironiile lui, să știi că acolo va veni diavolul. Este ca o mireazmă care vestește, exact cum ziceau în povestirile vechi, de departe zmeu simțea mirosul de om și a simțit miros de om și simțea de departe, așa cumva, înainte de a veni zmeu, înainte de a veni demonul, se simte acest miros al mândriei. După ce apare mândria, diavolul vine de la sine. Exact cum zicem noi, lac să fie, că broaște sunt destule. Exact așa cum pentru orice mizerie, pentru orice lucru care urât, dintr-o dată se găsesc muște care să vină de nu știu unde, dar vin, exact așa vine demonul, ca și chemat la mândrie. Mândria este lucrarea lui, este invenția lui, este definiția lui. El a făcut-o. El se ostenește să o crească. El o urcă pe noi și noi piedestalul de mărire. Unde e mândria? Acolo e și el. Ca și cum într-un grup oarecare ți se rostește numele, imediat ești atent. Ce a zis? Cine a zis și de ce a zis de mine? Din tot discursul acelor oameni, cuvintele lor, numai numele tău l-auzi. Imediat l-auzi. Ei, așa să știți că aude demonul mândria. Imediat. Dar când zic mândria, nu zic că poate mulți dintre noi zicem, a, dar eu n-am mândrie. Că eu... Dar să știți că mândria are atâtea tipuri. Nu există viciu, nu există păcat care să aibă atâtea tipuri, atâtea forme de prefăcătorie, atâtea moduri de camuflare pe cât le are mândria. Și smerenia, păruta smerenie poate să fie de multe ori un tip al mândriei. În care noi ne aducem vorbe grele de la adresa noastră, ne spunem că suntem nevrednici, dar de fapt vrem să fim pentru asta lăudați de oameni. E o mândrie. Aceasta, de exemplu, era expert părintele Teofil Pârianu să o vadă această mândrie. Nu-i plăcea deloc stilul ăsta cu laudele, cu lauda prin smerenie. Și unde vedea câte un creștin care spunea nevrednicul, păcătosul, nu știu care, a venit la dumneavoastră, părinte, și așa, ai numele de familie, păcătosul, nevrednicul. Și nu suporta asta, mai ales la maici, la monahi, la preoți. Vai de mine, dacă auzea pe unul că începe cu... Zice, asta să faci mea ta în chilia dumitare, acolo, nu vii mie să-mi văd în față cât de mândru ești. Că de fapt asta era mândrie. Adică, uite ce smerit sunt eu, nevrednicul, nenorocitul, nu știu. Nu, domne. N-a făcut-o Hristos, n-a făcut-o apostolii, nu așa s-au manifestat ei, nu așa și-au arătat smerenia. Nu o facem nici noi, că nu suntem noi mai deștepți ca ei și nu inventăm noi acum smerenia. Deci nu ne apucăm noi să ne autoacuzăm, pentru că de cele mai multe ori aceste acuze sunt de fapt ori dorință disperată de a fi mângâiați, de a fi vorbiți de bine, de a li se spune în toate părțile, nu e adevărat, nu ești rău, nu ești urât, nu ești... Ești frumos, ești drăguț. Mai vrei să auzi, mai zici, ba da, sunt urât, sunt rău. Nu, că ești frumos. Și noi, de fapt, avem nevoie să auzim laude și mângâieri. Și atunci nu știm cum să le obținem și găsim soluția asta. Dar nu este smerenie. Nu asta este smerenie. Are mii de chipuri. Îndreptățirea este o smerenie. A te îndreptăți. A zice, da, dar eu am vrut să zic, e adevărat, am greșit, dar... Totdeauna ai spun, dar eu am vrut nu știu ce... Ai stricat tot. E ca și cum atunci când te smerești, smerenia este ca o temelie, exact cum mândria este înainte mergătoarea demonului, așa este smerenia înainte mergătoarea lui Dumnezeu. Unde este smerenia, va fi Dumnezeu. Acolo va fi Dumnezeu. Numai că în disperarea lui, dar nu cumva ne lăsa să se apropie Dumnezeu de noi, demonul ne-a învățat și noi am preluat rapid. Ca după ce ne smerim cât de puțin, să zicem dar, totdeauna. E ca și cum ai terminat un zid frumos, l-ai dat cu lavabilă, cu ce știi tu, și la sfârșit trage o linie urâtă, așa cu, nu știu ce, cu zmoală pe el. Așa, ai, nu mai, n-ai cui să mai arăți că iată ce zici frumos, că nu e. Mai frumos era când era numai cărămidă și mortar decât așa cu linia aia de zmoală pe el. Așa este atunci când omul, după ce își recunoaște o anumită păcătoșenie, o anumită răutate, după ce se vede așa cum e, începe să zică dar, sau însă, da, sau cine știe, poate, sau totuși. Bine, sunt tot felul de formule, nu trebuie acum numai la cuvântul dar să avem grijă, la multe cuvinte. E vorba de reașezarea lucrurilor. Da, e adevărat, sunt rău, dar și eu iar sunt răi. Da, e adevărat, sunt rău sau nu știu ce, dar așa m-au crescut părinții. Da, e adevărat, nu știu ce, dar acest dar strică tot. De fapt, nu e o asumare a adevăratei tale realități, a ceea ce vrei tu să-ți asumi, a ceea ce vrei să spui. Și, în general, nu-i bine să-ți asumi mai mult decât poți duce. Dom'le, recunosc atât, dar recunosc cu tot sufletul, nu? Vreau să recunosc că sunt așa și așa, dar mai bine nu ziceai. Mai bine nu ziceai, mai bine ziceai, nu, asta nu recunosc. Și așa s-a întâmplat și aici, la apostoli. Așa s-a întâmplat în sensul că ei s-au bucurat, s-au cutremurat de minune, dar încetul cu încetul, din întâlnirea cu oamenii, din bucuria cu care ei se bucurau că să ia din mâinile lor pâinea și peștele, din cinstea pe care mulțimea le dădeau, pentru că ei erau în mijlocul mulțimii, nu Mântuitorul. Mântuitorul stătea undeva departe. Ei erau cumva mâna Mântuitorului în lume. Așa cum noi creștinii suntem mâna Lui prin excelență în lume, între oameni. Și faptul că se întâmpla prin mâinile lor minuni, ei au început să o ia ca de la sine, că da, chiar merită cinste, da, chiar merită laudă, da, chiar merită osanale, da, chiar mulțimea nu greșește atunci când spune că vai ce deosebit sunteți, vai ce nu știu cum. Și primul gest pe care îl face Mântuitorul după ce ei termină de părțit, îi ia, deci e un gest brutal, rar am mai întâlnit așa ceva, îi ia pur și simplu și îi împinge pe corabie și îi lasă singuri pe corabie și le spune să treacă pe cealaltă parte a mării. Iar el rămâne să dezlege mulțimile, care erau într-un fel de delir, de fericire, îl găsiseră pe Mesia, dar ei înțelegeau din Mesia, înțelegeau în sens cumva istoric, păcătos, iudaic, nu îl înțelegeau pe Mesia la măsura la care vrea, pe Hristos, la măsura la care trebuia să-l înțeleagă, ci îl înțelegeau ca pe un Hristos istoric, care vine să-i dezrobească de romani, un Hristos care vine să-i scoate din toate necazurile astea legate de mâncare, legate de... Nu e interesat de mult păcatul. Nu păcatul era problema. Nu robia spirituală în care erau, ci mai mult robia exterioară, mai mult foamea, mai mult setea, mai mult... Asta îi preocupa pe ei. Și primul lucru pe care au vrut să-l facă mulțimile în starea aceea de ieșire din sine de bucuria mulțimilor, a fost să-l ia pe sus, să-l ducă la Ierusalim, să-l facă rege. Asta vreau ei. Adică ăsta e Mesia, păi să-l facem rege, să fim un regat al nostru, să biruim pe toți în jur, să-i supunem, cam asta gândeau, să fim bogați, el să mulțească necesitat pâine, să mulțească totul, noi să trăim extraordinar, să fie raiul pe pământ. Cam asta vreau ei. Mântuitorul nu vrea asta, i-a oprit, înainte de asta îi împinge pe apostoli pe o corabie, el rămâne cu mulțimile, îi liniștește, îi dezleagă și se duce în munte să se roage singur. În timp ce apostolii împinși pe corabie, nemulțumiți, neliniștiți de ce a făcut Mântuitorul cu ei, că i-a împins pe corabie și au plecat singuri. Ei foarte rar au fost singuri fără Hristos. Ori acum dintr-o dată s-au trezit singuri. Și încă într-o singurătate de noapte, într-o singurătate de furtună, într-o singurătate în care nu puteau să vâslească împotriva furtunii, să meargă în partea cealaltă mării, așa cum le-a zis Mântuitorul, nu puteau nici să revină înapoi, îi ținea furtuna pe mijlocul mării Galilei și ei nici în dreapta, nici în față, nici în stânga nu puteau să facă nimic, dimpotrivă chiar le era frică să nu se scufunde corabia, mica lor barcă care îi cuprindea pe ei. Și în frica aceasta, în starea aceasta de tulburare, de mâhnire pe care trebuie să ne închipuim, în starea de mâhnire, că au fost pur și simplu scoși de Mântuitorul din mijlocul mulțimii și puși pe corabie și trimeși cu ascultare pe partea cealaltă, mâhnirea că nu erau cu el, mâhnirea că i-a îndepărtat de el, tristețea că unde e, ce s-a întâmplat, oare nu i-a lepădat, oare ce s-a întâmplat. Și după aceea frica că poate să moară acolo în mijlocul mării, în mijlocul valurilor, că nu poți să asculte de Mântuitorul, toate acestea la un loc, i-a smerit foarte mult pe apostoli. S-au plecat cu mintea de la starea de bucurie și ieșire din sine în care se simțeau niște mici zei în mijlocul mulțimii care împărțeau și făceau și degeau, s-au smerit, încât la mii, când au ajuns, știți, noi zicem, oare de ce Mântuitorul numai la a patra strajă a nopții a venit? Că atunci a venit Mântuitorul la ei, pe mare, mergând. Ei încercând să vâslească miezul în toată noaptea spre cealaltă parte a mării și în starea aceea de mâhnire și tristețe fiind, Mântuitorul vine la ei la a patra strajă a nopții, însemnând undeva pe la ora 3-4 dimineața. Cam asta înseamnă a patra strajă a nopții. Pe la 3-4 dimineața văd ei pe Mântuitorul venind spre ei, dar ei nu știau că e Mântuitorul. L-au văzut așa în ceața care se ridica probabil în dimineața peste valurile, peste apă, au văzut așa alburiu, ca ceva ca o nălucă venind pe apă. Pe ce poate să vină peste apă decât o nălucă? Ce să umble peste apă? Cine pășește peste apă? Și au început să strige de frică, auziți? Deci ei, care erau atât de fericiți și volubili și plini de viață, atunci, în starea aceea dar de mândrie și de părere de sine care începea să crească în ei, l-au pierdut pe Hristos, dar în starea de frică, în starea de smerenie, în starea în care nu mai se credeau ei deosebiți, l-au recâștigat. Hristos a revenit la ei când ei au revenit la smerenie. Și mi se pare una dintre cele mai clare dovezi pentru noi când vine Hristos la noi și când pleacă Hristos de la noi. Că tot întrebăm când vine, când pleacă, de ce vine, de ce pleacă. Mântuitorul a venit la ei când ei au ajuns la smerenia aceea încât să nu se creadă nimic deosebit. Tu, ca pescar, om bătrân, să strigi de frică, să-ți fie frică de năluci, tu, apostolul, care scoteai demon până mai ieri. Știți că prin mâinile lor scotea Dumnezeu demoni, care tămăduiau oameni, care au văzut atâtea minuni, au stat lângă ziditorul cerului și pământului, care făcea minuni în fața lor, și acum se temeau de o nălucă, nu de demonii cei mari care urlau, strigau și ieșeau din demonizați, de care nu se temeau. Și acum au ajuns să se teamă de o nălucă care li se părea că se vede pe mare și să se teamă pentru viața lor. La această smerenie nu ne îndeamnă Dumnezeu să fim fricoși. Ne îndeamnă să fim smeriți. Ei au ajuns la o smerenie. La această smerenie Dumnezeu a venit repede. Repede. Atunci a venit. Când ei au ajuns la această măsură a smereniei. A plecat repede sau i-a îndepărtat de el atunci când în ei se ridica mândria și părerea de sine. Cuvintele lui Dumnezeu rămân eterne. El a spus, celor mândri Dumnezeu le stă împotrivă. Celor mândri Dumnezeu le stă împotrivă. Așa s-a întâmplat. Le-a stat împotrivă. Ei vreau să mai rămână, ei vreau să stea de vorba acolo în continuare cu mulțimile, să se bucure de lauda lor, să spună Mântuitorului ce s-a întâmplat și cum. Mântuitorul le-a stat împotrivă. I-a băgat direct în corabie și a trimis pe partea cealaltă. Iar celor smeriți le dă har, adică vine la ei, că har înseamnă prezența lui Dumnezeu. La celor smeriți Dumnezeu le dă har. Și când s-au smerit, Dumnezeu a venit iar în mijlocul lor. Și smerenia însemnând nu neapărat frica copilărească și prostească, nu neapărat o stare de plângoceală și de copil care scâncește tot timpul de teamă, ci mai mult să revezi cine ești, să te revezi cine ești, să te vezi cine ești cu adevărat, să nu crezi cumva că ești mai mult decât ești. Și cred că asta e unul dintre pericole care ne pândesc pe noi și în viața noastră creștinească și e bine să ne vedem în viața noastră creștină. Și noi, și eu ca preot, și fiecare om în parte, ca nu cumva, dacă ajungem la o stare de bine, la o stare de minimă liniște, dacă simțim că rugăciunea noastră e ascultată, dacă simțim că rugăciunea noastră e auzită, dacă simțim că rugăciunea aduce pace, dacă vedem că Dumnezeu se îngrijește de noi, dacă vedem că Dumnezeu prin mâinile noastre chiar face bine altora, dacă vedem că Dumnezeu prin capacitățile noastre face mult bine altora, nu știu, unul prin faptul că știe să cânte, altul prin faptul că știe să fie un bun medic, nu știu prin ce. Dar dacă începi să crezi că chiar ești tu deosebit și că tu și de tine ține această și că meriți această cinste a oamenilor și că de fapt e a ta și începi să-ți o asumi și să-ți o arogi, Dumnezeu te părăsește și căderile sunt înfricoșătoare. Adică să ne ferească Dumnezeu de smerenia în care putem cădea fără voia noastră, de umilință, aș zice, de umilință. Și știți la ce umilință putem ajunge. Se zice în Vechiul Testament, nu-L întoarce pe om într-o smerenie, Doamne, Doamne, nu-L întoarce pe om într-o smerenie, Tu cel ce ai zis, smeriți-vă, întoarceți-vă, fii ai oamenilor. Adică Dumnezeu ne spune, smeriți-vă voi, reveniți-vă voi în firea voastră, smerenia nu însemnând că sunt prost, sunt cretin, nu sunt bun de nimic, nu. Ci și sunt cine sunt. Sunt un om amărât, neputincios, slab, fără Dumnezeu, zero și chiar rău, chiar minus. Minus, deci pot deveni rău. Nu sunt numai un pământ, un pământ și nimic mai mult, ci sunt un pământ păcătos dacă mă las Dumnezeu. Adică și pământ, dacă sunt, dar pământ păcătos. Atâta rău poate se ascunde în mine dacă mă las Dumnezeu. De asta să fiu convins. Asta e smerenie până la care ne cheamă Dumnezeu și să ne vedem așa cum suntem. Și la această smerenie vine cu grăbire și ne dă dar peste dar. Și știm bine, iar repet cuvântul, nu-L întoarce, Doamne, pe om într-o smerenie, Tu cel ce ai zis, întoarceți-vă fiei oamenilor. Deci dacă ne întoarce Dumnezeu în smerenie, El, îngăduie El, prin lucrarea diavolului, să ne întoarcem în smerenie, această smerenie este înfricoșătoare. De la măsurile și de la cele mai înalte trepte ale unei catedre universitare, a unei preoții, care până atunci părea bine făcută, a unui doctor care și-a făcut datoria, poți să ajungi bazjocura ziarelor, înțelegeți? Poți să fii bun, poți să fii priceput, poți să fii dintr-o boală pe care nu o poți duce, tu care până atunci erai un model, poți să devii un antimodel, de care toată lumea să se ferească. Un plângăcios, un speriat care îi terorizează pe toți. Nu, să ne ferească Dumnezeu de smerenia care poate să coboare El peste noi dacă noi nu ne smerim. Mai bine de 1000 de ori să zici, Doamne, nu, te rog, mă smeresc eu, mă străduiesc eu, găsesc eu soluții. Încerc, dar nu, să nu mă cobor într-o umilință în care nu pot să o duc, pe care nu pot să o duc. Sau atât de grea, atât de dureroasă și de multe ori e nevoit Dumnezeu să ne ducă în această umilință, pentru că toate celelalte smerenii pe care le mai dă, la anumite măsuri nevăzute sau pe care numai noi le vedem, repede ni le acoperim, repede ne prefacem că nu e așa, repede le transformăm în mândriși sau în bățășeni. Și o lipsă, și o neputință, și faptul că ai luat mai puțin la un examen, în loc să-ți fie spre smerenie și să zici, da, n-am învățat, noi ne pricepem să o transformăm într-o bățoșenie și acuză la adresa sistemului, a profesorilor, a tuturor celorlalți, a mânăriilor, și dintr-o dată tu ești mai deosebit. Tu ești un ales care ai fost nedreptățit. Înțelegeți? Și pentru că Dumnezeu nu poate lucra cu noi cu aceste smerenii puțin mai micuțe, pe care noi știm bine să le învârtim, să le sucim încât să le transformăm în mândrie, atunci e nevoie să aducă asupra noastră smerenii fără înconjur, fără dubii, fără să le mai putem ascunde. Groaznice. De rușinea rușinilor, înțelegeți? E bine așa, numai bine să ne smerim noi, să zicem, să ne aducem aminte zi de zi, seară de seară, oră după oră. Cine sunt eu, Domnule? Că dacă mă las Dumnezeu, mâine caut în containere. Da, dacă mă las Dumnezeu și numai cineva să-mi fure identitatea, să facă nu știu ce credite fictive pe care eu habar n-am, mâine sunt vândut cu casă, cu tot și caut în container. Cine sunt eu? Adică, și să mă văd acolo unde mai sunt eu, nobilul, înțeleptul, frumosul, deșteptul, luminatul. Că nu mai sunt. Dintr-o dată, acea sărăcie sau acea neputință sau acea grozăvie care vine peste mine aduce asupra mea și la nivel sufletesc sărăcie. Mă văd dintr-o dată săracă. Nu sunt în stare să răspund cu noblețe la asemenea lucruri. Nu sunt în stare să răspund frumos acuzelor. Mă răstesc, mă cert, mă bat. Vorbesc urât, blestem, ajung să mă văd în toată rucinea mea. Și eu din toată ajungem să se zică despre noi ca și despre demon. Cum ai căzut tu, fiu al revărsatului zorilor, stea dimineții, tu care erai cel mai frumos dintre îngeri, cum ai ajuns în halul ăsta? Și despre noi se poate spune oricând asta, atunci când Dumnezeu ne întoarce într-o smerenie. Nabucodonosor, un mare împărat al Babilonului, pentru mândria lui că s-a socotit Dumnezeu, și mulțimea a făcut osanale ca și lui Dumnezeu și el n-a zis nimic. Chiar din potrivă i-a încurajat. Pentru aceasta Dumnezeu a lăsat ca el, asupra lui să vină duh de nebunie, duh de slăbiciunea minții, încât umbla în patru picioare, în patru mâinile ca și picioarele, ca animalele, în coate și în genunchi, prin codrii, urlând și făcând ca lupii, făcând ca animalele. Și asta 7 ani. N-a avut nimeni cine să-l aducă înapoi din codri, în care se ascundea și făcea ca animalele, după care s-a smerit și a revenit și a reluat tronul. Dar cu o smerenie mare, dar e nevoie, trebuie neapărat să fie... De ce trebuie să fie această etapă de 7 ani grozavi, înfricoșători, groaznici, ca tu să te smerești? De ce? Nu mai bine să te smerești tu? Aceasta cred că este învățătura acestei evanghelii. Mai bine de 1000 de ori să ne smerim noi, să ne aducem aminte noi cine suntem. Și poate cea mai clară formă de smerenie este să nu judecăm cu ușurință și cu asfiem pe ceilalți. Să avem o doză de înțelegere, de compasiune. Oricine ar fi acel om, o doză, chiar dacă spui adevărul, da, a greșit, dar să nu judecăm cu asfime, cu iuțime, cu privire de sus, cu ironie, cu răutate. Aici cred că Dumnezeu se supără și exact cum o mamă și un tată, oricât de mult și-ar iubi copilul, pentru că copilul mai mare vine și lovește pe cel mai mic sau îi face ceva rău, îl pedepsește. Nu l-a pedepsit niciodată, dar atunci îl pedepsește. Exact așa va face Dumnezeu și cu noi, mai ales atunci când din mândrie, din părere de sine, lovim în alții sau ne dăm mai mari și vă spunem vorbe grele și atunci va îngădui și asupra noastră încercări de felul acesta. Dumnezeu să ne ajute să întrească pe toți. Amin.